Angelus Domini nuncet Maria, e concepit de Spiritu Santo. Grazia plena, benedicta tui mulieribus,